Welcome to the Voice of America in Albanian.
Profesori Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Simiçia. Sot data 27 mars së pari titujt e lajmeve kryesore. Presidenti Obama ndodhet në Itali për takim me Papa Franceskun dhe për bisedime me udhëheqësit italian që pritet të përqendrohen tek Ukraina dhe Rusia. Sekretari i Shtetit John Kerry ishte në Jordani dje në përpjekje për të rihapur bisedimet e paqes në Lindjen e Mesme, në një kohë që udhëheqësit arab janë shprehur se nuk do të njohin kurrë Izraelin si shtet hebraik. Shefi i ushtrisë egjiptiane Abdel Fattah el-Sisi ka njoftuar zyrtarisht se po heq dorë nga roli komandanti të forcave të armatosura për të konkuruar në zgjedhjet presidenciale. Fillojmë tani me lajmet. Presidenti Barack Obama ndodhet në Itali për takim me Papa Franceskun dhe për bisedime me udhëheqësit italian që pritet të përqendrohen tek Ukraina dhe Rusia. Shtëpia Barr thot se zoti Obama e ka pritur me kënaqësi mundësinë për t'u takuar me atin e shenjtë dhe e admiron udhëheqjen që ai ka treguar. Ashtu si gjatë pjesës tjetër të turneut në Evropë, Ukraina dhe aneksimi i Krimes nga Rusia pritet të jenë tema qendrore të presidentit Obama gjatë qëndrimit në Rom. Zoti Obama u takua me zyrtarë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian dje në Bruxelles dhe tha se Perëndimi nuk ka në plan të përdorë forcën kundër Rusisë në Krime. Por presidenti tha se thjesht fakti që Rusia ka një histori të gjatë me Ukrainën nuk nënkupton se Rusia mund t'i diktojë Ukrainës të ardhmen e saj dhe t'u imponohet vendeve fqinje. Zoti Obama tha se sektori energjetik i Rusisë mund të jetë objekt i sanksioneve të ardhshme amerikane dhe evropiane. Ai shtoi se ngjarjet në Krime kanë nxjerrë në dritë nevojën e Evropës për të gjetur burime të tjera energjetike përveç gazit natyror rus. Po shtohen shanset për miratimin nga Kongresi të një pakete ndihmash për Ukrainën dhe sanksioneve të reja kundër Rusisë, ndërkohë që anëtarë të Senatit dhe dhomës së përfaqësuesve po përpiqen të zgjidhin mospajtimet mes tyre. Korrespondenti Michael Bowman njofton se projekt ligji mund të jetë gati për firmën e presidentit Obama brenda kësaj jave. Kongresi është mobilizuar për t'u përgjigjur aneksimit të Krimes nga Rusia dhe marrja e vendimeve nga Kongresi nuk ka qenë në pikë pyetje. Demokrati Robert Menendez është kryetar i Komisionit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë.
The world is watching. And the world's superpower cannot be seen as
Bota po na shikon. Superfuqia e botës nuk mund të shihet si e paaft për t'u përgjigjur sfidës që ka paraqitur Rusia. Formulimi i ligjit për të ndihmuar Ukrainën dhe për të ndëshkuar Rusinë hasi në pengesë javën e kaluar. Disa republikanë në Senat kundërshtuan disa nene të projekt ligjit që do të zhvendosnin kontributet ndaj fondit monetar ndërkombëtar në mënyrë që të mundësoheshin kredit e FMN-s për Ukrainën dhe për vende të tjera në gjendje kritike. Demokratët dhe administrata Obama i dolën në mbrojtje kësaj mase si e nevojshme për Ukrainën dhe sistemin financiar global. Disa republikanë thanë se kjo masë nënkupton kosto për Amerikanët. Ndërkohë që debati në Senat vazhdonte, udhëheqësit e dhomës së përfaqësuesve sinjalizuan se ky nen nuk do të miratohej në këtë dhomë të Kongresit. Të martën vonë, demokratët në Senat pranuan disfat dhe hoqën dorë nga neni lidhur me FMN-n. Senatori Menendez ju drejtua me këto fjalë kolegëve republikan.
You're going to get your way today. And I would hope that therefore the rest of this package
sot po ecën siç e deshët ju. Shpresoj se pjesa tjetër e paketës, e cila ofron garanci për 1 miliard dollar për Ukrainën dhe sanksione kundër regjimit rus dhe të tjerëve që korruptuan regjimin e mëparshëm Ukrainas, si dhe shkelën integritetin e saj territorial, të gjithë elementet e tjerë të këtij ligji duhet të gëzojnë mbështetje universale, tha senatori. Republikanët që kundërshtonin nenin për FMN-n e duar trokitën këtë mas, miratimi në Senat pritet të bëhet sot. Në dhomën e përfaqësuesve, kryetari John Boehner premtoi marrjen e masave të shpejta.
We're in conversations with the Senate in terms of how do we clear through this.
Po zhvillojmë diskutime në Senat lidhur me miratimin e këtij ligji. Synimi është që të punojmë së bashku dhe ta përfundojmë sa më parë që të jetë mundur. Zoti Boehner tha se do që Kongresi t'i jap presidentit Obama mjetet për të vënë në një pozitë të fortë për t'u përgjigjur krizës në Ukrainë. mbetet për t'u parë nëse dhoma e përfaqësuesve hedh në votë versionin e Senatit, apo del me një version tjetër për ligjin që do t'i kalonte më pas Senatit. Të dyja dhomat duhet të miratojnë versione identike të projektligjit që më pas t'i dërgohet presidentit për firmë. Senatorët amerikanë që po diskutojnë për ndihmën ndaj Ukrainës thonë se aneksimi i Krimes nga Rusia disa dekada pasi Kievi i dorëzoi arsenalin e vet bërthamor, mund të dobësoj përpjekjet për frenimin e përhapjes bërthamore në botë. Ky debat bëhet në kuadrin e alternativave për një reagim sa më të fortë të Shteteve të Bashkuara ndaj veprimeve të Rusisë në Ukrainë.
Në vitin 1994, fuqitë botërore përfshirë Rusinë u zotuan të ruajnë tërësinë territoriale të Ukrainës në këmbim të dorëzimit të rezervave të treta më të mëdha të botës me armë bërthamore. Senatori demokrat Richard Durbin thotë se Rusia e ka shkelur këtë premtim.
Russia has not only reneged on that promise.
Rusia jo vetëm që ka shkelur premtimin, por ka ndërhyrë në territorin e Ukrainës. Kjo çështje nuk ka të bëjë vetëm me mbijetesën e qeverisë ukrainase, por edhe me pyetjen nëse vendet e civilizuara në të gjithë botën që po përpiqen të zbusin kërcënimin e armëve bërthamore, do të flasin me një zë për t'i ndëshkuar rusët për veprimet e tyre.
The Russians for what they have done.
Senatori Durbin tha se vendet që duan të bëhen fuqi bërthamore ose të zgjerojnë arsenalin e tyre po ndjekin zhvillimet në Ukrainë dhe po nxjerrin përfundime të rrezikshme. Senatori Republikan Marco Rubio është i të njëjtit mendim.
Think about if you're one of these other countries around the world right now that
vendose veten në pozitën e njërit nga vendet që ndjehen të kërcënuar nga fqinjet, dhe Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të botës tonë, Korea e Jugut nuk duhet të prodhojë armë bërthamore, Japonia nuk duhet të prodhojë armë bërthamore, Arabia Saudite nuk duhet të prodhojë armë bërthamore. Ne do t'i mbrojmë. Çfarë mësimi nxjerrin ata nga rasti i Ukrainës? Senatori Rubio tha se aneksimi i Krimes nga Rusia dhe ekspansioni i saj mundshëm edhe më tej në territorin e Ukrainës do të ngjallë dyshim tek vendet në të gjithë botën për premtimet e sigurisë që u janë bërë dhe ata mund të arrijnë në përfundimin se edhe ata duhet të zhvillojnë ose duhet të mos heqin dorë nga armët bërthamore nëse duan që të ruajnë sigurinë e tyre. Analisti Anthony Cordesman i Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare nuk mendon se përvoja e Ukrainës do të luajë rol në vendimet e qeverive të tjera. Mendoj se ata i arrin përfundimet duke u nisur nga kërcënimet lokale dhe jo nga rasti i Ukrainës. Izraeli, Pakistani, India dhe Korea e Veriut nuk do të heqin dorë nga armët e tyre dhe vendet që mund të sigurojnë armë bërthamore apo po përpiqen për një gjë të tillë si Irani do t'i marrin vendimet mbështetur në kriteret e tyre. Megjithatë, në Kongres, shumë senatorë paralajmërojnë për rreziqet e mundshme nëse vendet e ekspozuara ndaj kërcënimeve arrijnë në përfundimin se fuqitë botërore ose nuk munden ose nuk kanë vullnetin që t'i mbrojnë. Disa e cilësojnë reagimin e administratës së presidentit Obama ndaj veprimeve ruse si të pamjaftueshëm dhe po kërkojnë ndihmë ushtarake për Ukrainën, si dhe po sugjerojnë që Shtetet e Bashkuara të eksportojnë gaz natyror në Evropë për të paksuar varësinë e rajonit tek energjia ruse. Projekt ligji që po debaton Senati do t'i jepte garanci për hua Ukrainës, do të parashikonte masa ndëshkuese kundër zyrtarëve rus, si dhe përdorimin e kontributeve amerikane ndaj FMN-s në mënyrë të tillë që t'i jepen hua shtes Kievit. Projekt ligji që pritet të miratohet këtë javë duhet të përputhet me një variant të dhomës së përfaqësuesve.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni lajmet. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ishte në Jordani dje në përpjekje për të rihapur bisedimet e paqes në lindjen e mesme në një kohë që udhëheqësit arab janë shprehur se nuk do ta njohin kur Izraelin si shtet hebraik. Zoti Kerry u takua me mbretin Abdullah të Jordanis me të mbritur në Aman, ai po ashtu zhvilloi bisedime me presidentin Palestinas Mahmud Abbas në një përpjekje për ngushtimin e hendekut mes Izraelit dhe palestinezve. Por në një takim dje në Kuwait, lidhja arabe prej 22 anëtarësh bëri një deklaratë ku hidhej poshtë njohja e Izraelit si adheu i hebrejve. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu këmbgul që udhëheqësit palestinez ta njohin Izraelin si shtet hebraik. Bisedimet në Aman zhvillohen para një raundi të katërt për lirimin e të burgosurve palestinez nga Izraeli. Shefi ushtrisë egjiptiane Abdel Fattah el-Sisi ka njoftuar zyrtarisht se po heqë dorë nga roli komandantit forcave të armatosura në mënyrë që të konkurrojë në zgjedhjet presidenciale që ai pritet të fitojë me lehtësi. Në një fjalim dje në televizionin kombëtar, generali tha se Egjipti kërcënohet nga terroristët dhe se tani është koha për ta rindërtuar vendin me dinjitet. Ai paralajmëroi se nuk mund të zgjidh i vetëm problemet të vendit si ekonominë në vështirësi apo papunësinë e lartë dhe se të gjithë duhet punojnë për të rindërtuar Egjiptin. Zoti El Sisi e përshkroi Egjiptin si një vend që meriton respekt dhe kritikoi ato që i cilësoi si ndërhyrje të herpashershme gjatë viteve të fundit nga aktorë të huaj në politikë dhe media. Vendimi i Zotit Sisi për të konkuruar për president pritej në shkallë të gjerë dhe parashikohet gëzoj mbështetjen e hapur të ushtrisë së fuqishme të vendit. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Në Shqipëri, opozita duket se i mbylli shtigjet e një kompromisi të mundshëm me shumicën për realizimin e reformës administrativo-territoriale, pasi rreshtoi një seri kushtesh të reja ndaj saj. Në përgjigje të ftesës së kryeministrit Edi Rama për bashkëpunim dhe për një takim me të, kryetari demokrat Lulzim Basha të dielën e kaluar identifikoi si pengesë që duhej kapërcyer vetëm angazhimin e shumicës që reformat kalojë me konsensus në sallën e parlamentit. Por, dje në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, ai paraqiti një listë të gjatë kushtesh. Të ndjekim për Holsi korrespondentin Armand Mero.
Kreu i opozitës Lulzim Basha bëri një hapas të mëkurën kur u paraqit me një qëndrim thuajse të kundërt nga ai i përgjigjes ndaj letrës që në fundjavë kryeministri Edi Rama i drejtoi me qëllim që palët të binë dakord për realizimin së bashku të reformës administrativo-territoriale. Në tekstin e tij, zoti Basha rendiste atëherë të gjithë problematikën që sipas opozitës, qeveria e majtë kishte krijuar që prejardhjes së saj në pushtet, duke lënë megjithatë të hapur mundësinë e një takimi mes tyre. Ne jemi të gatshëm të takohemi në çdo nivel për çdo problem në interes të vendit dhe demokracisë, në rast të parë për pesë prioritetet e marrjes së statusit dhe hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian si interes suprem kombëtar, por edhe për reformën administrativo-territoriale, shkruante zoti Basha në përgjigjen e tij. Dërsa në vizon të sikur të vetëm se pika kyqe që mbetet për të vohuar qartë dhe publikisht është një dhe vetëm një, jeni apo nuk jeni për votimin me konsensus të kësaj reforme në salën e kuvendit të Shqipërisë. Konsensusi në komision është i pamjaftueshëm, saktëson të ai. Por dje në mbledhjen e grupit parlamentar, ky kushtu u pasurua me një listë shumë më të gjatë çështjesh të cilat opozita i ka përmendur prej kohësh. Kryetari Basha kërkoi që shumica të njohë njëherë vendimin e gjykatës kushtetuese për nëpunësin civil, vendimi i cili rrezoi shtyrjen e hyrjes në fuqi të efekteve të ligjit i cili ishte miratuar me konsensus në majin e vitit 2013. Sipas demokratëve, qeveria duhet të kthejë në punë të gjithë nëpunësit e larguar padrejtisht sipas saj, por shumica vlerëson se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka efekt prapa veprues. Opozita kërkoi dje gjithashtu që të njihet dhe vendimi i kushtetueses për vëzimin e kompetencave të inspektoriatit të ndërtimit, si dhe bëri thirrje që shumica të hiqdorë në mënyrë të qartë e përfundimtare nga sulmet kundër institucioneve të presidentit të Republikës dhe institucioneve të pavarura, të tërhiqen nga marrja arbitrare kompetencave të presidentit, si në rastin e shkarkimit të kreut të inspektoriatit të verifikimit të pasurive, si dhe të ndalin si pasaj, revanshin e tyre nga institucioneve të pavarura e kushtetuese me qëllim për t'i vënë në thundrën politike, ose përmes ndërprerjes antikushtetuese të mandateve të tyre, ose përmes intimidimit, tha zoti Basha. Tonet të tetë moderuara që dy drejtuesit kryesor politik të vendit përdorën në shkëmbimin e mesazheve mes letrave publike, ushqyen shpresën për një takim i cili ndoshta mund të sillte një zbutje të tensioneve politike. Edhe vendimi pak ditëve më parë i shumicës për të tërhequr nga kalendari punimeve të parlamentit dy nisma, të cilat ishin kundërshtuar nga opozita, u lexuan si një përpjekje për të lehtësuar këtë takim. Por dje zoti Basha tha se nuk mjaftoi me shtyrjen e tyre në kohë, por se ato duhet të hiqeshin fare nga kalendari punimeve të parlamentit. Kjo kthese papritur e opozitës duket se shuan çdo mundësi që ajo të bëhet pjesë e reformës administrativo-territoriale, të cilën shumica ka deklaruar se është e vendosur ta çojë përpara, tani më edhe e vetme. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Qeveria shqiptare nuk ka ripërtrirë një moratorium për mjetet e shpejta të lundrimit në det vendosur që për vitit 2006, por autoritetet kanë paralajmëruar sanksione për shkeljen e rregullave të sigurisë për pushuesit dhe aktivitetet lundruese. Mosgjatja e moratoriumit shihet nga operatorët turistik si një ndihmës për shërbimet në këtë sektor, por nga ana tjetër, shtimi i trafikut të lëndëve narkotike dhe refugjatëve nga vende aziatike pritet të jetë një sfidë për policinë shqiptare. Njofton korrespondenti Raymond Kola.
Qeveria shqiptare ka vendosur të mos ripërtërijë më një moratorium për lundrimin në det të mjeteve të shpejta. Moratoriumi ishte vendosur në vitin 2006 në përpjekje të atëhershme për të kontrolluar trafiqet në hapësirën detare të Shqipërisë me vendet fqinje. Por ndërsa qeveria ka shfuqizuar moratoriumin, ka miratuar një seri aktesh kontrolluese, rregulluese dhe kufizuese për trafikun detar, sidomos për sa i përket sektorit turistik. Burimet zyrtare kanë prohuar se propozimet e Ministrisë së Brendshme kanë synuar vendosjen në një seri sanksionesh ndaj mjeteve të lundrimit që shkelin rregullat, sidomos të sigurisë së pushuesve. Sanksionet parashikojnë gjoba financiare dhe në sekuestrimin e mjeteve me vendim të gjykatës. Shfuqizimi i moratoriumit pritet me interes nga operatorët turistik, të cilët kanë këmbgulur se kufizimi i mjeteve të lundrimit e dëmton tek këtë sektor. Sidomos në Vlorë, në Durrës dhe në Sarandë, operatorët turistik kishin pohuar se moratoriumi kishte ulur gamën e shërbimeve turistike, sidomos në disa zona që mund të frekuentoheshin vetëm përmes mjeteve të lundrimit. Por nga ana tjetër, shfuqizimi i moratoriumit pritet të vërë policinë shqiptare në një sfidë me trafikantët e narkotikëve dhe të qenieve njerëzore. Në Brigjet e Vlorës, kohëve të fundit janë shtuar rastet e bllokimit të gomoneve të ngarkuara me narkotik, ndërkohë që edhe në kufirin detar të Shqipërisë me Greqi nuk kanë munguar kohëve të fundit rastet e transportit të marijuanës me mjete detare. Trafikantët, sipas ekspertëve të policisë, kanë mjete shumë të shpejta në dispozicion dhe policia po shtrëngon masat sipër kontroll në hapësirës detare edhe të zonave kufitare bregdetare. Shfuqizimi i moratoriumit pritet të jetë një sfidë jo vetëm për policinë shqiptare, por dhe për njësitë e qeverisjes vendore në qytetet bregdetare shqiptare. Si për mjetet turistike të lundrimit dhe ato të peshkimit, bashkitë e qyteteve bregdetare kanë pak standarde rregulluese dhe për më tepër një infrastrukturë mjaft të prapambetur portuale. Nëse shfuqizimi i moratoriumit do të shoqërohet me shtimin e mjeteve të lundrimit, sidomos në funksion të shërbimeve në turizëm, ai mund të vërë sipas analizave në pozitë njësitë vendore si për krijimin e hapësirave për porte të vegjël dhe për ankorimin e mjeteve të vogla të lundrimit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Presidenti Obama dhe krer komisionesh të Kongresit kanë propozuar që të jepet fund mbledhjes dhe ruajtjes së të dhënave të telefonatave të amerikanëve nga Agjencia për Sigurinë Kombëtare NSA. Ndryshimet e propozuara erdhën si përgjigje e një vale shqetësimesh për dhënat mbi jetën private brenda Shteteve të Bashkuara dhe vende të tjera që morën shkas nga informacionet sekrete të nxjerra nga ish-kontraktori i NSA-t Edward Snowden.
Të martën u bën publike dy njoftime të reja për ndryshimet e propozuara për operacionet e përgjimit të Agjencisë për Sigurinë Kombëtare. Në takimin e nivelit të lartë për çështjet bërthamore në Hagë, presidenti Barack Obama tha se të dhënat për këto programe zbulimi kanë nxjerrë në pa nevojën për të rifituar besimin e qeverive, por sidomos të qytetarëve të zakonshëm. Prandaj është e nevojshme dhe hapi që ndërmorëm sot është një nga shembujt që gradualisht të vëmë në zbatim më shumë masa për të gjetur një balans dhe procese ligjore. Ana pozitive është se unë mendoj që një gjë e tillë është e realizueshme. Sipas propozimit të presidentit, qeveria duhet të marrë leje nga gjykata e zbulimit të huaj për përgjimet për të siguruar të dhënat nga kompanitë telefonike lidhur me telefonatat që kanë lidhje me të dyshuar si terrorist. Kompanive do të duhet të japin në SAS informacionet e nevojshme nëse bëhen telefonata të reja drejt ose nga një numër telefoni. Kompanive telefonike nuk do të duhet që t'i ruajnë tabulate telefonike për një kohë më të gjatë nga çim bajnë aktualisht. Në dhomën e përfaqësuesve, krerët e Komisionit të Zbulimit kanë paraqitur një legjislacion të ngjashëm, të hartuar nga kryetari republikan i komisionit dhe antari më i lartë demokrat i tij. Ky projekt ligj parashikon gjithashtu që nëse ajo të mos grumbullojë të dhëna masive tabulatesh, por nuk e detyron qeverinë që të marrë një urdhër gjykate para se t'ua kërkojë të dhënat kompanive telefonike. Ja çtot kreu i Komisionit të Zbulimit Mike Rogers.
We think that we have found the way to end.
Mendojmë se kemi gjetur një mënyrë për t'i dhënë fund grumbullimit masiv të tabulatave telefonike, duke mos sakrifikuar mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara. Kreu i demokratëve në komision, Dutch Rappersberger, tha se beson se propozimi i dhomës së përfaqësuesve nuk ndryshon shumë nga ai i shtëpisë së bardhë dhe se një marrëveshje është e mundshme.
I believe we're very, very close. The White House understands.
Besoj se jemi shumë pranë marrëveshjes. Shtëpia e bardhë kupton që duhet vepruar për të zgjidhur çështjen e grumbullimit masiv për shkak të perceptimit të qytetarëve. Kjo është kryesorja. Kongresmeni nuk paraqiti në mënyrë të detajuar fazat e veprimeve të mundshme për reformat e NSA-s në Kongres, ndërkohë që edhe Senati duhet të votojë para se projekt ligji t'i dërgohet presidentit për nënshkrim. Propozimi i dhomës së përfaqësuesve ka shkaktuar kritika nga disa anëtarë të Kongresit dhe veprimtarë të drejtave civile, që po bëjnë thirrje për masa më të rrjedhta kontrolli për përgjimet qeveritare në mënyrë që të mbrohet privatësia e qytetarëve.
Bill Gates, një nga shpiksit biznesmenët dhe kontribuesit kryesor në botë, thotë se filantropia, ashtu si teknologjia, varet nga inovacioni për të arritur rezultatet më të mira. Zoti Gates tha në Washington se pjesa më e madhe e zbulimeve nxitet nga sektori privat, por se vetëm qeveritë mund të arrijnë përmirësime më të mëdha në shoqëri.
Shumë njerëz pohojnë se shpikjet teknologjike të Bill Gatesit kanë patur ndikimin më të thellë në jetën e njerëzve në dekadat e fundit. Ai tani është duke punuar për të përmirësuar jetën e njerëzve në fusha të tjera. Fondacioni i tij për bamirësi punon për të luftuar kundër sëmundjeve vdekjeprurse dhe varfërisë. Ai tha kohë të fundit në Institutin American Enterprise në Washington se puna e tij filantropike është përqendruar në fusha që nuk mund të mbulohen nga qeveritë.
There are things in terms of trying out social.
Në disa fusha, kur është fjala për të provuar programe të reja sociale, për shkak të mënyrës se si funksionojnë stimujt e punës, qeveria ka të pamundur të përdorë mënyra të reja siç mund ta bënte bota e filantropisë. Ai tha se bamirësia luan një rol të madh në Amerikë dhe vuri në dukje se universitetet përgatisin profesionistë të suksesshëm, të cilët pastaj japin mbështetje financiare universiteteve. Zoti Gates tha se institucionet e financuara privatisht realizojnë shpike që asnjë qeveri nuk mund t'i bëjë. Si shembull, ai përmendi nismën e fondacionit March of Dimes për të eliminuar poliomielitin. Fondacioni ka financuar prodhimin e dy vaksinave për poliomielitin, njërën të krijuar më parë nga Jonas Salk dhe një vaksinë të re që merret nga goja të kryuar nga Albert Sabin.
The March of Dimes invented the polio vaccine.
Fondacioni March of Dimes shpiku vaksinën për poliomielitin, të njëjtën që po përdorim sot për të eliminuar sëmundjen, të dytën sëmundje pas lis që eliminohet. 10 doza kushtojnë $1.30 ose 13 cent për fëmijë. Ishin para nga filantropia, si ato që çuan në krijimin e vaksinës IPV nga doktori Salk. Kjo tanishmja është e Albert Sabin. Por Zoti Gates thot se filantropia nuk mund të zëvendësoj qeverinë në arritjen e përmirësimeve të gjera shoqërore në fusha të tilla si shëndeti publik, arsimi, punësimi e të tjera. Kur doni të jepni çdo fëmijë në Amerikë arsimim të mirë, ose që ata të mos preken nga urria, kjo duhet të bëhet nga qeveria, sepse filantropia nuk i shërben dot çdo ditë tërë popullsisë. Ajo provon gjëra të reja, duke përfshirë financimin për sëmundje ose studime akademike, për të parë nëse mund të gjendet diçka më efektshme. Zoti Gates tha se filantropia varet nga hulumtimet dhe inovacioni për të gjetur zgjidhje për problemet shoqërore, por ai tha se është detyra e qeverisë që të punojë për përmirësimin e përgjithshëm të shoqërisë.
Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Të nderuar dëgjues, zërin e Amerikës në gjuhën shqipe mund ta ndiqni 3 herë në ditë. Nga ora 7 deri në orën 7:30 në valët e radios mund të ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqni programin e përditshëm televiziv ditari, edhe nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të ndiqni në radio emisionin ton të tretë dhe të fundit të ditës. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni komentin ku pasqyrojnë pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Dy aktivistë të drejtave të njeriut të arrestuar kohët e fundit nga autoritetet e Sri Lankës janë liruar. At Pravin Mahesan, një prift katolik dhe drejtori i Qendrës për Paqe dhe Pajtim, dhe Ruki Fernando, i organizatës Qendra për Informim dhe Dokumentim të Shkeljes të Drejtave të Njeriut, u arrestuan më 16 mars. Policia tha se ata u arrestuan për, si shtuhet, përpjekje për të prishur harmoninë mes komuniteteve. Të dy burrat kanë punuar me familjet e personave të zhdukur gjatë luftës civile 10 vjeçare në mes të qeverisë dhe grupit separatist Tigra Tamil. Lufta përfundoi në vitin 2009 me humbjen e Tigrave Tamil. Qeveria e Sri Lankës është akuzuar se është përgjegjëse për vdekjen e një numri të madh civilësh në muajt e fundit të konfliktit, dhe për mosmarrjen e hapave të duhura për të siguruar pajtimin, drejtsinë dhe përgjegjësinë që nga përfundimi i luftës. Arrestimet e kohëve të fundit janë dënuar gjerësisht nga monitoruesit e të drejtave të njeriut dhe qeveritë botërore, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, të cilat lëshuan një deklaratë në të cilën thuhet: është qetësuese që qeveria e Sri Lankës ka marrë masa ndëshkuese ndaj qytetarëve të saj të guximshëm, të cilët u kanë kushtuar karrierën dhe jetën e tyre për pjekjeve për hetimin e dyshimeve për shkeljet të drejtave të njeriut nga të dyja palët gjatë konfliktit civil të gjatë dhe brutal në Sri Lanka. Këto ndalime dhe ngacmimet e vazhdueshme të atyre që mbështesin kërkesën për pajtim dhe përgjegjësi, kanë dërguar një sinjal negativ për mbar shoqërinë civile aktive në Sri Lanka dhe minojnë traditat demokratike të Sri Lankës. Në raportin e fundit mbi të drejtat e njeriut në Sri Lanka, Departamenti Amerikan i Shtetit vënë duke disa probleme të mëdha, duke përfshirë sulmet dhe keqtrajtimet e aktivistëve të shoqërisë civile, gazetarëve dhe personave që shihen si simpatizantë të organizatës terroriste. Tigra Tamil, nga individ që pretendojnë se janë të lidhur me qeverinë, zhduket e njerëzve dhe mungesën e lorë garidhënjes për mira njerëz të zhdukur në vitet e më parshme, dhe kulturën e pandëshkueshmërisë për personat të cilët kanë kryer një gamë të gjerë të shkeljeve të drejtave të njeriut. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut është duke shqyrtuar një projekt rezolut të sponsorizuar nga Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera, e cila i bën thirrje zyrës Komisionerit të Lartë për të drejtat e njeriut të organizojë një hetim mbi shkeljet e të drejtave të njeriut në Sri Lanka. Në deklaratën e saj të fundit mbi ndalimin e aktivistëve të drejtave të njeriut në Sri Lanka, ambasada e Shteteve të Bashkuara thotë: "Shqetësimet e mëparshme dhe ato të tanishme mbi gjendjen e të drejtave të njeriut kanë bërë që shumë vende në komunitetin ndërkombëtar të bëjnë thirrje për miratim në një rezolute nga Këshilli i OKB-s për të drejtat e njeriut mbi situatën në Sri Lanka. Duke marrë parasysh veprimet e fundit, ne jemi të bindur se monitorimi i vazhdueshëm nga Këshilli i OKB-s për të drejtat e njeriut është i nevojshëm."
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithë një nënvale dhe zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se zërin e Amerikës mund ta gjeni në çdo moment në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditar, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit ju edhe mund komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona.
Kalendari historik amerikan. Në 27 mars të vitit 1952, presidenti Harry Truman dhe familja e tij u kthyen përsëri në shtëpinë e bardhë pas një periudhe 4 vjeçare. Ata jetonin në shtëpinë Blair përballë saj, që përdoret zakonisht si shtëpi pritje, ndërkohë që shtëpia e bardhë por i ndërtohej. Ky ishte restaurimi më i plot të ndërtesës më të vjetër në kryeqytetin amerikan që është përdorur pa ndërprerje. Riparimi i shtëpisë së bardhë filloi në vitin 1948, kur inxhinierët konstatuan se struktura mbajtëse e ndërtesës ishte gati të shembej. Studimi i strukturës së shtëpisë së bardhë filloi pasi presidenti Truman nxori kyçin e këmbës kur një pjesë e katit të dytë që shërbente si mjedis për familjen u çan. Për të ruajtur originalitetin e saj, arkitektët vendosën që të restauronin pamjen e jashtme të ndërtesës dhe të ristrukturonin të gjitha mjediset e brendshme të saj. Ata u përpoqën të ruanin sa më shumë që të ishte e mundur nga materiali original për ta përdorur atë gjatë rikonstruksionit. Katër, pjesa jugore e Alaskës u godit nga tërmeti më i fuqishëm që kishte rënë ndonjëherë në Amerikën e Veriut, i cili shkaktoi dëme të mëdha. Sismologët thanë se tërmeti kishte një magnitud 8.4 sipas shkallës së Richter. Qyteti më i madh i Alaskës, Anchorage, pësoi dëme me një vlerë prej 400 milion dollarësh. Tërmeti i fuqishëm që goditi Alaskën shkaktoi val sismike të oqeanit paqësor që njihen me emrin tsunami dhe që përfshin ishullin Midway, Hawaii, Siberin dhe Japonin.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit tonë të parë të ditës. Ndajemi këtu, vazhdoni të na ndiqni në transmetimet tona të ardhshme. Ju uroj një të enjtë të këndshme, mirëdgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.